salam, sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bakıda saatlar 9 tamamı göstərir. Həmsöhbətləriniz bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bizim bölgələrdə yayımımız başa çatdı. AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün də Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam saatlarında qar yağma ehtimalı var. Paytaxtda mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 2-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrinə gəlincə qərb rayonlarında duman olacaq. Şərq rayonlarında isə səhər qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Belə ki, hər iki şəhəri suyla təchiz eləyən Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə işıq pulu borcu var. Azərsuyun borcu 46 milyon manatdan çoxdur. Bu məsələyə borcların ödənilməsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq, bu istiqamətdə heç bir tədbir görülməyib. Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi belə deyir. Ətraflı birazdan eşidəcəksiniz.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçiriləcək. İclasda əsasən Dünya Azərbaycanlılarının birinci və ikinci qurultaylarında qəbul edilmiş qərarların indiyə kimi necə yerinə yetirilməsi müzakirə edilməlidir. İclasda ilk dəfə Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası da müzakirəyə çıxarılacaq. Sənədin əsas məqsədi diasporların qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, lobbiçiliyin qurulması, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sosial, mənəvi, iqtisadi fəaliyyətinə dəstək verilməsidir. Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının 109 üzvü var. Şuranın sədri isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir.
Prezident yanında Əfqan Komissiyasının iclasları başlayır. Dekabrın sonuna da əflə bağlı müraciətlərə baxılmalı. Seçilən müraciətlər prezidentə verilməlidir. Əf fərmanının dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günündə veriləcəyi gözlənir. Sonuncu əf fərmanı bu ilin avqustunda verilib. Fərman 100-ədək məhbusa şamil olunur.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq. İqtisadi inkişaf 12%, inflyasiya 9% həcmində olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozu belədir. Fondun hesablamasına görə gələn ilki büdcədə neftin bir barelinin 70 dollardan qiymətləndirilməsi problem yaratmayacaq. Birazdan bu haqda da ətraflı söhbət eləyəcəyik.
OPEC təşkilatı yanvarın 1-dən gündəlik neft hasilatını 2,2 milyon barel azaltmağa qərar verib. Bu, 1982-ci ildən bu yana OPEC tarixində ən böyük ixtisar hesab olunur. OPEC üzvü olmasa da Azərbaycanı samitdə təmsil edən yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan da gündəlik hasilatını 300 min barel azalda bilər. Hazırda Azərbaycanda sutkada 840 min barel neft ixrac edilir. Nazir deyib ki, ölkənin gündəlik hasilatını 1 milyon barelə də artırmaq imkanı var. Ancaq dünya bazarlarındakı hazırki qiymət fonunda bunu etməyəcəklər. Hazırda bicalarda neftin bir bareli 43 dollar ətrafındadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Polislərin korrupsiyaya qoşulması Əfqan hökumətinə inamı azaldır. Beynəlxalq böhran qrupu bildirir ki, uçqarlarda yaşayan Əfqanlar üçün polis hökumətin yeganə sifətidir. Amma polis cinayətkarlıqla mübarizədən çox rüşvət tələb eləməsi ilə tanınır. Beynəlxalq böhran qrupu Əfqan polisinin cinayətdən çox ixtisasla mübarizəyə vaxtını sərf elədiyini deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib. Time jurnalı bildirib ki, Obama Franklin Roosevelt'in dövründən bu yana ilk prezident olacaq ki, iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistandakı vəziyyəti qlobal ekoloji fəlakət kimi bir sıra problemləri həll eləməli olacaq. Bu ilki ilin adamı adına namizədlər arasında Amerikanın müdafiə naziri Henry Paulson da olub. Müxtəlif illərdə Time jurnalı bu adı Hitlerə, Stalinə verib.
Britaniya İraqdakı qüvvələrini mayın 31-nə dək çıxaracaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Bağdatda İraqlı həmkarı Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdükdən sonra belə deyib. Brown əlavə edib ki, gələcəkdə də İraqlı əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədirlər. Hazırda İraqda 4100 Britaniya əskəri var.
Bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. BMT-nin təhsil edib bu gündə BMT baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dünyanın 200 milyondan artıq miqrantı dünya iqtisadiyyatını sarsıdan maliyyə böhranına qarşı xüsusilə həssasdır. Bazarlarda müşahidə edilən böhran olan onları məhrumiyyət, stigma, ayrı-seçkilik və təhqir kimi daha böyük risklərlə qarşılaşdırır. Bundan əlavə, miqrasiya siyasətində məhdudiyyətlər daha da artmaqdadır. Hələ də cinayət hallarının qeyri-qanuni miqrantlarla əlaqələndirilməsinin şahid oluruq. Bankimun əlavə edib ki, miqrantlar əsasən təhlükəsli məsələlərlə bağlı problemlərlə üzləşir.
Miqrasiya ilə bizim də reportajımız olacaq bu haqda və yeri gəlmişkən saat 12-də Can Bakı proqramı da elə miqrantların probleminə diqqət yönəldəcək.
Dünyada nə qədər miqrant var? Azərbaycan 18 dekabr miqrasiya gününü necə qarşılayır? Miqrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bütün dünyada isə internetdə www.azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilirsiniz.
Və qarşıdakı yarım saatdə biz nədən danışacağıq? Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin ehtiyatla hazırladığı büdcəni necə dəyərləndirir?
Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, miqrantların sayını hələ də dəqiqləşdirə bilməyib.
Günün sualına gəlincə, bugün Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcunu ödəməyən Azərsunun işığını kəsməlidir. Nəticədə Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Baş verəcəklərə görə məsuliyyət kimin boynuna düşür? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Birazdan Sumqayıt elektrik şəbəkənin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Anar Quliyev də bizə qoşulmalıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğan dəyişməyin.
Və başlayırıq. Elə bir qədər əvvəl bəyan elədim ki, bizim qonağımız, demək, Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev olmalıdır. Anar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Demək, belə bir narahatlıq var ki, saat 3-də bugün, demək, Azərsunun işığı kəsilə bilər və nəticədə paytaxt dərəcədə Sumqayıt işıqsız qala bilər. Nə edəcəksiniz? Qərarınız qətidir mi?
Bəli, bugün səhər, bugün artıq saat 3-də Azərsun Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus sunasus stansiyaların elektrik təchizatı dayandırılacaq. Buna səbəb isə dəfələrlə qeyd etmişik, Azərsunun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə olan borcudur. Qeyd edim ki, bu məbləğ artıq 46 milyon yarıma yaxındır. Artıq bir neçə ildir ki, bu borclar yaranıb. Son 2 ildə isə bu məbləğ 20 milyona yaxındır. Və biz dəfələrlə Azərsun Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etmişik, onları xəbərdar etmişik, bu haqda borcların ödənilməsini tələb etmişik. Lakin Azərsu bizim müraciətlərimizi cavabsız qoyub, heç bir reaksiya verməyib buna. Biz də məcbur olub, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarını rəhbər tutaraq Azərsunun elektrik təchizatını dayandıracaq.
Anar müəllim, Azərsunun dediniz ki, 46 milyon manatdan artıq borcu var. Siz bu vəsaitin tam şəkildə ödənilməsini tələb edirsiniz, yoxsa hissə-hissə də ödəmək mümkündür? Yəni, sizin üçün qəbul edilən hansı variantdır?
Bizim üçün qəbul olan əsas variant Azərsunun bizimlə danışıqlar masası arxasına oturmasıdır.
Aha, danışıqlardan yayınır Azərsu, belə başa düşürəm ki.
Bəli.
Aha, hansı əsas gətirilir? Yəni, bu danışıqlardan yayınmanın əsası nədir?
Yəni, heç bir əsas yoxdur. Sadəcə olaraq onlar bizim müraciətlərimizi və xəbərdarlıqlarımızı cavabsız qoyurlar.
Və danışıqlar masası arxasında otursaz, təklifləriniz nə olacaq? Onlara sizin təklifləriniz nə olacaq?
Təkliflərimiz əlbəttə ki, borcların ödənilməsidir. İndi sadəcə olaraq bunu Azərsuya çatdırmaq lazımdır. Onlar isə bundan boyun qaçırırlar.
Anar bəy, yəni neçə vaxtdır ki, siz bu elanı vermişsiniz ki, ayın 18-i saat 3-dən sular işığın verilməsi kəsiləcək? Yəni bununla bağlı Azərsudan hər hansı bir narahatçılıq yaxud müraciət daxil olmayıb ki?
Xeyr.
Anar müəllim, bir sizə SMS-lər gəlir, mən istərdim onları çatdırım. Demək, dinləyicimiz yazır, zar imzalı dinləyici, vətəndaşımıza yazığım gəlir. Kim necə istəyir, elə də hərəkət edir. Son nəticədə cəmaat əziyyət çəkir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün Bakı və Sumqayıtsız qalsa, yenə də, demək, necə deyərlər, çanaq cəmaatın başında çatlayacaq.
Ya, bilirsiniz, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Azərsun Səhmdar Cəmiyyəti bizim üçün adi bir abonentdir. Yani biz de Nazirlər Kabinetinin bayağı ilerlediğim kimi kararını rehber tutarak bize borçlu olan abonentin elektrik təhsilatını dayandırmağa tam ixtiyarımız var. Ve qeyd etmək istəyirəm ki, Azersu ne kadar adi bizim için abonent olsa da biraz qeyri-adi abonentdir. Çünkü bu kadar borcu olan abonent Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə yoxdur. Ve biz de məcbur olub bu addımı atırıq.
Daha bir SMS gəlib sizə, indi Sevinc onu oxuyacaq.
Qapaz deyir, nökərə deyir, bu elektrik şəbəkə nə mərdimansardır. Belə Bəxtiyar belə yazır.
Bəli, xanım dalaşır, qapaz nökərə deyir deyirlər. Yəqin ki, belə SMS-lər çox gələcək hələ sizin ünvanınıza. Yəni, gəlməkdə də elə birinci saatdə də biz onları oxuyurduq efirdən. Bu yerdə bizim sualımız var idi. Mən istərdim ki, onu dinləyicilərə vermişdik, sizə də verək ki, məsuliyyət kimin boynuna düşür? Yəni əgər işıqlar demək su kəsilərsə, məsuliyyət kimin boynuna düşəcək? Yəni əhali deyir ki, başqa çıxış yolu da axtarmaq olardı.
Bilirsiniz, bu ilk belə bir hadisə deyil. Yazınızdadırsa may ayın, bu ilin may ayında belə bir hadisə baş vermişdi və biz bir dəfə Azersonun nasos stansiyalarının elektrik təchizatını dayandırmışdıq. Yalnız prezident aparatının bu işe karışması nəticəsində elektrik təhsilatı bərpa olundu. Ve karara gəlindi ki, birgə protokol imzalandı. Karara gəlindi ki, Azersu bu borçları yavaş-yavaş ödəməyə başlayacak. Lakin aradan 6 ay keçməsinə baxmayaraq, Azersu heç bir əmələ addım atmayıb. Buna görə də biz yəni başqa bir yol görmürük.
Anar müəllim, Azersu'nun 46 milyon manat borcu neçə müddət yığılıb qalıb?
Bu bir neçə illə baş veribdi. Sadəcə olaraq biz son 2 ildə 2007-ci və 2008-ci ilin bu cari 11 ay ərzində yaranmış borcların ödənilməsi ilə bağlı müraciətlər göndərmişik onlara.
Bir də Anar müəllim, bir şey soruşmaq istəyirdik sizdən. Demək, borçla bağlı, tutaq ki, işığı saat 3-də kəssiz, Bakı, Sumqayıt susuz qaldı bir neçə saat. Nə zaman bərpa eləyəcəksiniz? Yəni, əgər Azersu yenə də israr eləyib borcunu ödəməsi?
Borcuların ödənilmədiyi təqdirdə elektrik enerjisi bərpa olunmayacaq.
Bu nə qədər davam eləyə bilər? Yəni, limit varmı yoxsa?
Bu Azersudan asıldı.
Əfsus ki, Azersunun mövqeyini çatdıra bilmirik. Çünki nə qədər onunla əlaqə saxlamağa çalışsa da danışa bilməmişik onunla.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Çox sağ olun ki, bizim suallarımızı cavablandırdınız. Demək ki, Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev idi telefon xəttində. Və onunla sağollaşırıq və dinləyicilərimizə də xatırladırıq sualımızı.
Sualımız belə idi ki, bugün Sumqayıt Elektrik Şəbəkə su təchizatını kəsəcək, dediyinə görə Azersunun onun borcu var və belə olan təqdirdə, suyun olmayacaq təqdirdə məsuliyyəti kim daşır? Yəni, budur sualımız. Ceyhun Qəbələli yazır ki, salam, özbaşınalıq baş alıb gedən ölkədə məsuliyyət daşıyanı tapmaq da çətindir, zərbə bizə dəyir.
Bu dinləyicimizə mövqeydir, sizin mövqeyiniz nədir? Bu haqda yazın bizə, bir qədər əvvəl siz Sumqayıt Elektrik Şəbəkəni mövqeyini eşitdiniz və bildirdi ki, Azersu qədər onlara çox borcu olan təşkilat yoxdur. Ona görə də onlar məcburiyyət qarşısında belə bir addım atmağa məcbur qalıblar. Biz Azersunun da mövqeyini efirdə eşitməyə hazırıq. Elə həmin bu dəqiqələrdə də və yaxud Azadlıq Radiosunun gün boyu efirində də eşitməyə hazırıq. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız Bakıda 101.7 FM-də. Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, miqrantların sayını hələ də dəqiqləşdirə bilməyib. Üstəlik də ölkəyə gələnlərin hamısını nəzarətdə saxlamaq çətinləşib. Bu hansı riski yaradır? Bu haqda Ülviyyə Əsədzadənin reportajından biləcəksiniz. Bir daha xatırladaq ki, bugün beynəlxalq miqrantlar günüdür.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim borçalı torpağındandır, ya da ki İran-Azərbaycanının ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım buralıdır, uşaqlarım buralıdır, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemo Kartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşamana 97 yaşayıram, tələb olmuşam.
Bütün sənədləriniz yerindədir, mane olurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemli. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu, yəni hakim hansı şəxs araya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət edirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət edə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
İlviyyə Səzadənin reportajına qulaq asır, artıq verilişimiz yardan keçir, ona işləyir 17 dəqiqə və bugün xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra qəzetlərə baxacaq.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarına Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə keçək bugün çıxan qəzetlərə görə qəzetlər nə barədə yazır? Azadlıq qəzeti yazır, ATƏT Azərbaycana təsir mexanizmləri axtarır.
Yeni Müsavat yazır, konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var.
Aspirantura sözünü yaddan çıxarın, bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var. Belə bir iddia ilə Yeni Müsavat qəzeti çıxış eləyir. Konstitusiyaya bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən düzəlişlər edilməsi ilə bağlı kampaniyaya artıq start verilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının qaldırdığı məsələnin parlamentdə hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənməsi bu məsələnin reallaşacağına şübhə yeri qoymur. Bəzi müşahidəçilərə görə əslində prezident seçilməklə bağlı dəyişikliklərin arxasında Qarabağın təsliminin reallaşdırılması niyyəti dayanır. Azərbaycanda yenicə prezident seçkiləri keçirilib və növbəti seçkilər 5 ildən sonradır. Bu məqamda bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, yapın tələsik bu məsələni gündəmə gətirməsində başqa məqamlar var. Ehtimal olunur ki, əslində konstitusiyaya edilən təklif yalnız prezidentlik məsələsi ilə bağlı deyil. Təkliflər paketi içərisində Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi ilə bağlı təklifin olacağı da söylənilir. Ayrı-ayrı mənbələrin məlumatına görə hakimiyyət prezidentlik məsələsini xüsusi qabartmaqla referenduma təklif edəcəyi tali yüklü məsələdən diqqəti yayındırmaq istəyir. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı razılaşmanın olması barədə zaman-zaman danışılıb, amma rəsmilər bunu təksib edirdilər və ölkə konstitusiyasında bunu yasaq edən maddənin olmasını önə çəkirdilər. Amma son zamanlar pislikləri unutmaqla bağlı razılaşmanın əldə olunmasından danışılması konstitusiya düzəlişlərinin ediləcəyini
barədə narahatlıq yaradır, yazır qəzet və konfliktoloq Xan Mehdiyev deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu referendumla müəyyən olunmayacaq. Demək, çünki buna ehtiyac da yoxdur, mövcud rejim üçün Qarabağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur, məsələ bu rejimi qoruyub saxlanmaqdır, deyilir Elxan Mehdiyev. Başqa konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, artıq qeyri-rəsmi səviyyədə hər şey həll edilib və bu müzakirələr sadəcə formal xarakter daşıyacaq. Yeni Müsavat qəzetindən oxuyurduq, konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə mi var?
ATƏT Azərbaycana təsir mexanizmləri axtarır. Azadlıq qəzeti bu barədə yazır. Bu sözləri ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Buldriv deyib. O deyib ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində mətbuatın problemlərinin həlli üçün ATƏT təsir mexanizmləri axtarır. Qanunlar hətta abstrakt anlayışları və habelə etiqad konsepsiyalarından ifadə azadlığını qorumalıdır. Belə ki, terror kimi məfhumlar barədə ifadə azadlığını o zaman cinayət müstəvisində baxıla bilər ki, bu ifadədə zorakılığa birbaşa çağırış olsun. Buldriv bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın media sahəsində ortaq çətinlikləri var. Əsasən də kütləvi informasiya vasitələrinin özünü tənzimləməsi və yeni dövrün şərtlərinə uyğunlaşdırma problemi olaraq qalır. Onun sözlərinə görə ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosu diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi üçün bir neçə dəfə rəsmi Bakıya müraciət edib. O deyib ki, düzdür, böhtana görə cinayət məsuliyyəti məsələsi təkcə Azərbaycana aid problem deyil, məsələ ilə bağlı bir çox ölkələrdə hələ lazımi hüquqi mexanizm tapılmayıb, ancaq bu boşluq hakimiyyətin əlində vasitəyə də çevrilməməlidir. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşir və problemin həllinə çalışmaq lazımdır. Bunu ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Buldriv deyib.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq, yanacağın qiyməti endirilməlidir, bunu Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyib qəzetə açıqlamasında. O deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti bizdə hətta ABŞ-dakından da bahadır, bu xalqı aldatmaq deməkdir. O fikirləşir ki, yanacağın qiyməti endirilməlidir. Azərbaycanda bugün yanacağın qiyməti Avropa ölkələri ilə Amerikadan ilə müqayisədə bahadır. Bu baxımdan yanaşma doğru deyil və xalqı aldatmaq lazım deyil. Bilirsiniz, Azərbaycanda elə bir sistem qurulub ki, hətta hansısa nazir yanacağın qiymətinin salınmasına, ehtiyacının olmamasına danışırsa, onun fikirləri heç bir şeydir. Yalnız prezident bu barədə danışanda ictimaiyyət düşünür ki, belə də olmalıdır. Əgər yanacağın qiymətinin saxlanmasına ehtiyac yoxdursa, bu sübut olunmalıdır. Demək, bu haqda Oktay Haqverdiyev deyib bizim Yol qəzetinə müsahibəsində.
Aspirantura sözünü yaddan çıxarın. Şəmsəddin Hacı deyir ki, təhsil qanunu yeni dərs ilinə qədər qüvvəyə minməlidir. Bu barədə Ekspres qəzeti bugün yazır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, təhsil haqqında qanun layihəsi dekabrın 26-sında Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. O deyib ki, biz təhsili 3 pilliyə bölmüşük. Hər 3 pillə tam başa çatmış hesab olunur. Əvvəl deyirdilər ki, bakalavr yarımçıq ali təhsildir. Biz isə hesab edirik ki, bakalavr pilləsi də tam ali təhsil hesab olunmalıdır. Bundan sonra magistratura pilləsi gəlir, üçüncü pillə isə doktorantura hesab olunur. Doktoranturanın özü də iki pilləli saxlamışıq, yəni həm fəlsəfə və elmlər doktoru olmaq imkanı saxlanılır. Bəs aspirantura məsələsi necə həll olunacaq? Şəmsəddin Hacıyevin cavabı elə olub ki, aspirantura sözünü yadınızdan çıxarın. Dediyim kimi, ali təhsil 3 pillədən ibarət olacaq.
Bugün çıxar qəzetlərin icmalını çatdırır da, yer gəlmişkən konstitusiya dəyişikliyi edilməsi, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı əksər qəzetlər yazırlar. Zərqalanın baş məqaləsi də bu haqdadır. Qəzet yazır ki, konstitusiyanı dəyişəcəyik, amma hər şeydən əvvəl konstitusiya islahatları haqqında ciddi şəkildə danışmaq lazım idi. Eldar İbrahimov millət vəkili demək müsahibə verib 525-ci qəzet dərc edib həmin müsahibəni. O deyir ki, necə olur ki, Eldar İbrahimov 4 dəfə dalbadal deputat seçilə bilər, ancaq dövlətə başçılıq edən şəxs 2 dəfədən artıq prezident seçkilərinə qatıla bilməz. Bu da onun mövqeyidir və qəzetlərin icmalını çatdırdıq. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bilal, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bağlı danışacağıq.
Azərbaycanda gələn il inflyasiya 9% olacaq. Dünən bu hesablamanı Beynəlxalq Valyuta Fondu açıqlayıb və ekspertlər deyir ki, yəni inflyasiya artıq olmayacaq. Amma yerli ekspert, iqtisadçılar bu fikirlərlə razı deyirlər və bəri başdan onun üstündən xətt çəkirlər. Hərçənd adətən beynəlxalq qurumların və müstəqil iqtisadçıların bir çox məsələdə fikirləri üst-üstə düşərdi. İndi niyə Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli iqtisadçıların fikirləri çəp gəlir? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Hökumət 2009-cu ilin dövlət büdcəsini tərtib edərkən çox ehtiyatlı davranıb. Biz bu büdcəni sabit qiymətləndiririk və hesab edirik ki, Azərbaycan 2009-cu ili arxayınçılıqla başa vuracaq. Azərbaycanda bir həftəlik səfərdə olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirici missiyasının başçısı xanım Valeriya Fikera bu fikirdədir. Xanım Fikera deyir ki, gəldikləri nəticəyə görə Azərbaycan 2008-ci il dövlət büdcəsini qənaətbəxş həyata keçirib. Fondun nümayəndəsi həm də büdcədə neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı qənaətindədir. O deyib ki, dünya neft bazarında qiymətlərin düşməsi prosesi Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin icrasına heç bir maliyyə riski yaratmır.
The budget was prepared at a time when prices were higher. This is not a substantial risk.
Büdcə hazırlananda qiymətlər yüksək olub, ona görə də bu məbləğ nəzərdə tutulub. Çoxları düşünür ki, bu büdcədə defisit yarada bilər, amma dövlət neft fondundan büdcəyə transfer olunan pullar kəsri doldurmağa kifayətdir. Əgər 3 il ərzində neftin qiyməti 30-40 dollar təşkil edəsə, onda hökumətin bu siyasətinə korrekt eləməsinə ehtiyac olacaq.
There will be the necessity to adjust the fiscal position.
Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti bir varil üçün 70 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulub. Dünya bazarlarında neftin qiyməti isə artıq 45 dollara enib. Valeriya Fikera dövlət neft fondundan büdcəyə vəsait köçürməklə bağlı hökumətin siyasətini də normal qiymətləndirib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə ölkədə iqtisadiyyatın ümumi inkişaf tempi 12%, inflyasiya isə 9% həcmində olacaq. İqtisadçı Kənan Aslanı isə deyir ki, inflyasiyanın 9% olacağı real səslənmir, çünki bu Azərbaycanda mövcud olan qiymətlərlə üst-üstə düşmür. Onun sözlərinə görə digər bir səbəb də odur ki, Azərbaycanda monopoliyalar hələ də öz gücünü saxlayır.
Siz nasıl namına skeptik yanaşıram? İstənilən halda 15%-dən az olmayacağını, xüsusən bu ildən gələnlə belə deyək də transfer edən o iqtisadi hadisələr üzərində demək olar. Əgər enerji daşıyıcılarının tarifləri yəni azaldılmayacaqsa, ithal ixracda ciddi bir dəyişiklik nəzərdə tutulmursa, sırf ümumi qlobal durğunluğun Azərbaycanda bu formada təsir göstərəcək inanılası deyil.
Neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı fikrinə gəlincə isə Kənan Aslanlı deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu proqnozunu o da bölüşür və bu fikirdədir ki, bir barelin qiyməti hətta 40 dollara düşsə də büdcədə hər hansı problem yaranmayacaq. Amma iqtisadçı deyir ki, burada gələcək nəsillərə toplanan ehtiyatlar azalacaq və gələcək üçün saxlanan vəsaitin miqdarı azala bilər. Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, dünyada neftin qiymətinin yüksək olduğu dövrlərdə inflyasiyanın yüksək səviyyəsi haqqında danışsaq da 2009-cu il inflyasiyanın 9% olacağı real ola bilər.
Amma indiki situasiyadakı neftin qiyməti bu cür kəskin şəkildə düşür. Hansı ki, o inflyasiyada daha çox yanacaq enerji daşıyıcılarının xüsusilə xam neftin qiymətindən qidalanırdı. Neftin qiyməti əgər bu cür düşməkdə davam edərsə, inflyasiyanın aşağı düşməsi gözlənilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsinə görə qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda inflyasiyanın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Fondun proqnozuna görə qeyri neft sektorunda artım gələn il 6% olacaq. Bu artımın daha çox kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı mallarının emalı sahəsində olacağı gözlənilir.
Şəhla Sultanova reportajı.
Hər halda gələn il biləcəyik ki, kimin proqnozda çıxır, yerli iqtisadçıların yoxsa Beynəlxalq Valyuta Fondunun. Hələ isə qayıdaq bugünə və bugünün sualı bununla bağlı idi ki,
Sumqayıt elektrik şəbəkə su təchizatını kəsəcək. Dediyinə görə Azərsunun borcu var. Azərsuyun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə 46 milyon manatdan artıq borcu olduğu bildirilir. Bununla da əhali susuz qala bilər. Bəs sizcə belə olacağı təqdirdə məsuliyyəti kim daşıyır?
Və bizə Zahar yazır, Razindən yazır ki, əhali düz deyir, kütləyə qarşı belə nahaq hərəkəti Allah da götürməz və sonra deyir ki, su həyat mənbəyidir, su paklıq rəmzidir, yaşam tərzidir və namaz namaz qılmamışdan əvvəl də su ilə dəstəməz alırıq və yazır, daha sonra yazır ki, hər halda buna görə narazılıq, böyük ixtişaşlara getmək lazım deyil, bunun cəzasını, bunun günahını hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Zahar yazır bunu Razindən. Yəqin hər halda keçmiş Bakı Xanov qəsəbəsini nəzərdə tutur.
Sabahınız xeyir xanımlar, belə baxanda elə sizin də suyunuz kəsiləcək, bəlkə siz də öz fikrinizi bildirəsiniz. Aha, bu da bir dinləyicinin fikri idi. Hər halda vedrələrinizi dolu saxlasanız pis olmaz.
Sevincim fikrincə gidin yaraşıqdır, ehtiyatlı olun. Və bizim artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bizim bir reportajımız da var. OPEC-lə, demək OPEC dünən qərar verib ki, hasilatı azaltmaq lazımdır. Eləcə də başqa demək OPEC üzvü olmayan neft ölkələrinə də bununla bağlı müraciət edib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
OPEC təşkilatının prezidenti Əl-Cəzairin enerji naziri Şakib Xəlil dünən bəyan edib ki, təşkilata üzv olan ölkələr bazarda qiymətlərin qalxması naminə neft hasilatında iri ixtisar etmək barədə razılığa gəliblər. Bugün istehsal norması gündə 29.045 milyon baril, yaxud sentyabr ayının kvotasından 4.2 milyon baril azdırsa, yanvarda gündəlik hasilat 24.8 milyon baril ətrafında olmalıdır. İyul ayında neftin qiyməti barili 147 dollar həddinə qalxandan sonra son vaxtlar 100 dollara yaxın aşağı enməsi OPEC ölkələrinin 7% ixtisarla razılaşmağa sövq edib. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, OPEC-in dünya neft qiymətlərinə təsir imkanı qrupun ixtisar barədə qərara faktiki əməl edib etməyəcəyindən asılıdır. Keçmişin təcrübəsi göstərib ki, bəzi OPEC üzvləri oxşar hallarda hasilatı olduğu həcmdə saxlamaqla razılığa riayət edən başqa üzv ölkələrinin hesabına öz gəlirlərini artırmağa meyillidir. Təşkilatın rəsmiləri neft istehsal edən qeyri-OPEC ölkələrini də birgə maraq naminə neft hasilatını azaltmağa çağırıblar. OPEC-in prezidenti Şakib Xəlil dünən həmin çağırışı bir daha səsləndirərək deyib. Biz qeyri-OPEC ölkələrindən də bizimlə eyni miqdarda töhfələr gözləyirik. Əlbəttə, təşkilata üzv olmadıqlarından onlar da biz rəsmi razılıq əldə edə bilmərik. Onlar həmişə müstəqil hərəkət edib və eyniliklə bugün də biz buyura bilmərik ki, necə və harda ixtisarlar edilsin, onlar öz qərarları ilə hərəkət edirlər. OPEC-ə üzv olmayan Azərbaycan və Rusiya bundan əvvəl hasilatı hər biri gündə 300 min baril azaltmaq niyyətini bildiriblər. Lakin son məlumatlardan elə çıxır ki, Rusiya həmin vədinə əməl etmək niyyətində deyil. Rusiya baş nazirinin birinci mavini Viktor Seçin izah edib ki, ixtisar barədə əvvəlki bəyanatında noyabr ayında artıq icra olunan ixtisarı nəzərdə tutulmuş. Cənab Seçin əlavə edib ki, neftin qiyməti indiki 45 dollar həddində qalarsa, onda Rusiyada gündəlik istehsalı daha 320 min baril azalda bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə Rusiyanın neft istehsalında son ixtisarlar, o cümlədən qlobal böhran nəticəsində investisiyaların azalması ilə bağlı baş verə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı. İndi keçək bir başqa mövzuya. Time jurnalı Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamanı ilin adamı seçib. Biz xəbərətənin 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışmışıq.
Bu seçim nə ilə izah olunur və necə qarşılanır Amerikada?
Məli, Time jurnalı keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən Barack Obamanı ilin adamı elan edib. Bunu rəsmi onların yazığı bundan ibarət olub. Çətin vaxtlarda Amerika xalqına ümid verdiyi üçün, ümid və ruh yüksəliyi verdiyi üçün. Son 2 ildə Barack Obama 15 dəfə bu jurnalda işıqlandırılıb, onun həyat və fəaliyyəti və onun bu nominasiya üçün olan rəqibləri o qədər də güclü rəqiblər deyirlər və əsasən neqativ işlərinə görə ilin adamı nominasiyasına layiq bilinən adamlar idi. Bunlar bankrot olmuş iri maliyyə şirkətlərinin icraçı direktorları idi və bir sıra başqa modellər də o cümlədən bir aktrisa Sara Pelin'in bir növ parodiyasını çıxaran bir aktrisa da bu nominasiya üzrə getmişdi. Barack Obama'nın deməli, tarixi nailiyyəti qeyd olunur, işıqlandırılır. İlk qara dərli Amerikalıdır ki, bu yüksək vəzifəyə seçilib və bir də yenə də vurğulayıram, Amerika xalqına onun gətirdiyi ümid mesajı.
Qorxmaz, nə dərəcədə nüfuzlu bir nominasiyadır Time'ın yani bu nominasiyası ilin adamı adı.
Time jurnalı kifayət qədər nüfuzlu bir jurnaldır və onun nominasiyasının müəyyən əhəmiyyəti var. Əgər xatırlayırsınızsa, bir ara əsrin adamı nominasiyasına belə bir sorğu keçiriləndə bizim də regionu iri bir belə bir qızdırma kimi deyə bürümüşdü. Kemal Atatürk'ün əsrin adamı elan olunması üçün həddən artıq çoxlu səslərin yığılması kampaniyası getmişdi. Yəni, dünyada buna fikir verirlər.
Qorxmaz Əsgərov, Amerikadakı müxbirimizin dedikləri idi. Bu, Amerikanın hazırda fəaliyyəti olan prezidentinə isə bu həftə İraqlı jurnalist ayaqqabı atmışdı. Həmin görüntülər bizim saytımızda da yerləşdirilib 3wazatlıqradiosu.az saytında.
Belə xəbər ətərin ikinci hissəsi də bu yerdə başa çatır. Bu səhərdə həm söhbətləriniz biz idi. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Sabah kimi deyirik. Hələlik.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gününüz aydın, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında süzən gənclərin səsidir. Onları sizə çatdıran isə bizik, 14-24-çülər. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bu dəfəki müzakirələrlə bağlı onu deyim ki, akademik musiqidən, gənclərin bu sahədə işlərindən danışacağıq. İndi isə sizi Andrea Bocelli'nin bu gözəl ifası ilə baş-başa qoyuram.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Thank you.
müddət əvvəl bir qrup gənc akademik musiqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gənc Musiqiçilər Birliyi yaradıb. Elə studiyadakı həmsöhbətlərim də bu birliyin nümayəndələri Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayevdir. Görək, Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyə hədəf götürüb? Ümumiyyətlə, bu birliyiniz haqqında biraz bizə məlumat verin. Buyur, Aybəniz.
Dinləyiciləri salamlayıram. İlk olaraq demək istəyirəm ki, birlik faktiki olaraq hələ ki mövcud deyil. Yəni ki, de facto olaraq mövcuddur. Bu barədə ilk məlumat birliyin yaranması musiqiçilərin, yəni akademik musiqi ilə maraqlanan üzvlərin bir yerə toplumu nəticəsində əmələ gəlir. Müasir dövrdə hələ ki belə bir birliyin qruplaşmanın yaranması mövcud deyildir. Düzünü desəm, hələ ki tam təsdiqlənmir, ancaq yaxın gələcəkdə gözlənilir.
Yəni qeydiyyatın hələ ki sadəcə yəni adı, amma de facto mövcuddur.
Bəli.
Vazir, sən bizə danış ki, ümumiyyətlə, hansı ehtiyacdan yarandı bu birlik?
Gənclər arasında akademik musiqinin tanınması üçün. Akademik musiqi hal-hazırda, mən əminəm ki, mən özüm, məsələn, Neft Akademiyasını bitirmişəm. Akademik musiqi deyəndə biz ancaq konservatoriyada oxuyanları başa düşürdük o vaxt. Hər hansı başqa musiqi məktəblərində oxuyanları tanıyırdıq ki, ancaq onlar qulaq asırlar və onlar maraqlanırlar və nə isə iş görəndə onlar görürlər.
Adi insanların nəzərində həmişə belə bir şey var ki, musiqi ilə, profesional musiqi ilə ancaq tədris hissələrində oxuyanlar, ya musiqi məktəblərində, ya ilə konservatorun özündə oxuyanlar məşğul olmalıdırlar. Ancaq əslində biz sübut eləmək istəyirik ki, bizim məqsədimiz vazif qeyd elədi ki, digər universitetlərdə də, o cümlədən texniki və yaxud da humanitar sahələrlə məşğul olanlarda biz bu birliyə cəlb etməliyik. Yəni, bizim nəzərimizdə tək o deyil ki, bu birlikdə məhz musiqiçilər üzvü olmalıdır. Xeyr, istənilən sahədən olan musiqi ilə, professional musiqi ilə sözün əsl mənası məşğul olan insanların bura toplumu vacibdir.
Amma maraqlıdır, Vazeh qeyd elədi ki, Neft Akademiyasını qutarıb, yəni musiqi belə sahəsinə tam belə deyək də zidd deməzdim, yəni aid olmayan bir sahə. Sənin ixtisasın maraqlıdır, məsələn, dinləyicilər də maraqlıdır.
Mən hal-hazırda Bakı Musiqi Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistriyam. Mən musiqişünaslıq bölməsinin tələbəsiyəm. Yəni ki, mən fikrimcə bu sırf təbliğat işi ilə əlaqədar olan bir sahə olduğundan bunun qarşı məqsəd qoymuş.
Bax, bu birliyin yaradılması, ümumiyyətlə bu gənclərin bu sahəyə yönəldilməsi onlara nə qazandıracaq?
Ən aktual problemlərdən biri televiziyada olan vəziyyətdir. Çox az hissədə, yəni 10%, bəlkə də 5% hissə klassik musiqi, akademik musiqiyə yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Həm yarım durnan da hazırladığı bir dedi var, elə televiziyalarla bağlıdır, Lənkərandan gəlib bu dedimiz. Dinləyək görək, Lənkəranda gənclərin televiziya haqqında müzakirələri nədən xəbər verir?
Dedi
kim?
Dedi.
Mexanizmə bir dəfə baxdım, o sənə baxmam. SMS-dən hesablar. Yazdı o 300-400 dolları SMS çıxdı.
Onda
xal görəmişdi. 105 kontra, 105 kontra bir dənə SMS yazdılar və mənasız.
Sıx balkona gəl.
Və hələ balkonda da. Sonra qardaş bacıya SMS yazdı ki, o birisi otaqdan sən yeməyə qızdı.
105
kontra mən öldür sənə görə bilsəm qorun mənasız. Yəni 105 kontra mənasız. Yəni onu yazan insanlar. Onu biz yazmırıq ki, onu istəyən insanlar var yazdılar.
101.7 FM 101.7 FM. Əziz gənclər, salamlayırıq sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-dəsiz. Akademik musiqidən danışırıq bu dəfə. Bu musiqini inkişaf etdirmək istəyən gənclərin sözünü isə bizə Gənc Musiqiçilər Birliyinin nümayəndələri Aybəniz və Vazeh çatdırır. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, birliyiniz de facto fəaliyyət göstərir. Bəs qeydiyyatdan keçməkdə sizə mane olan nədir ki?
Sırf texniki məsələdir. Çünki bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil. Bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Yaxşı, danışın görə, ümumiyyətlə, fəaliyyətiniz nə yerdədir? Nə işlər görürsünüz, bax, hal-hazırda?
Artıq dekabrın 19-cu saat 6-da bizim konsertimiz başlayacaq. Yəni,
bunu biraz ürəklə divazədə dinləyicilərdən qoşulmaq istəyənlər olar.
Fəaliyyətimiz, yəni, ilk bəhrəsi odur.
Dekabrın 19-u saat 6-da müdahale edelim.
Akademiyasının böyük zalında.
Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında. Bəs kimlər qatıla bilər? Bu haqda da bizə məlumat verin.
Kimlər qatıla bilər? Konsertin proqramı sırf gənc bəstəkarların əsərləri olacaq. Hı-hı. Amma dinləyici kimi hər bir insan qatıla bilər. Kimə ki akademik musiqi maraqlıdır, qatıla bilər.
Girişin simvolik olaraq qiyməti göstərilmişdi. 2 manatdır. Bu, böyük bir məbləq deyil, ancaq sadəcə konsertdə iştirak edən ifaçıları bir qədər həvəsləndirmək məqsədi ilə nəzər tutub, qanaraq şəklində olacağı nəzər tutulub.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, bəs sizin birliyinizə kimlər qatıla bilər? Yəni, bu çevrənizə kimlər qatıla bilər? Mütləqdir mi musiqi savada olan insan qatılmalıdır sizə, yoxsa necə?
Marağında olan hər bir musiqiçi, yəni ən azından musiqidən hər hansı bir anlayış olan bir adam olsa, gənclər arasında akademik musiqinin və başqa növ musiqilərin yayılmasına, onların tanıtdırılmasında işlər görə bilsin deyə.
Bax, akademik musiqiyə daha çox üstünlük verirsiniz. Yəni, məhz onun yayılması ilə məşğul olacaqsınız, yoxsa necə başqa musiqilərə də üstünlük verəcəksiniz?
Hal-hazırda əlimizdə olan imkana görə biz akademik musiqidən başladıq. Çünki konsertin yaradılması ideyası özü bəstəkarlar tərəfindən olmuşdur. Yəni, gənc bəstəkarlar. Bunun üstündə dayanmaq istəmirik akademik musiqinin. Mən özüm rockla məşğul olmuşam, yəni tək mən yox. Bəzi uşaqlar, yəni o bizimlə bir yerdə olan uşaqlardır. Və biz rockun Azərbaycanda inkişafına nə qədər ehtiyacı olduğunu da bilirik. Pop və rapdən əlavə biz hər bir musiqiyə təşəm verməyiz.
Ancaq başlanğıc üçün deyim ki, akademik musiqinin təbliği üçün hələ bir uzun müddət bizə lazım olacaq ki, biz axırda gəlib rockun səviyyəsinə gəlib çıxaq. Çünki başlanğıcdan, yəni ki,
əvvəldən başlamalıyıq. Bax, ola bilər ki, yəni dinləyicilər arasında ola bilər ki, məsələn akademik musiqi deyəndə biz anlaşılı olmasın. Nəyi nəzərdə tuturuz akademik musiqi deyəndə?
Akademik musiqi sırf professional musiqi nəzərdə tutulur. Bəstəkarların məşğul olduğu sırf professional musiqi sahəsi kimi nəzərdə tutulur.
Misallar çəkə bilərsən, məsələn, hansı musiqi növləri daxildir bu akademik musiqiyə?
Məsələn, bildiyimiz kimi klassik musiqi janrları var. 16-cı əsrdən başlayaraq müasir dövrə qədər özünün müəyyən bir etaplarını keçmiş musiqi janrları var ki, bunlardan preludiyanın ən kiçik formu olan preludiyadan başlamış sanata, sonralar simfoniya, opera və digər janrlar var ki, bunlar hamısı akademik musiqinin növləridir. Biz də elə bunu nəzərdə tutaraq elə bu janrların inkişafı məqsədi ilə.
Sizdən qabaq, məsələn, bu akademik musiqinin yayılması və yaxud inkişaf etdirilməsində məşğul olan başqa bir qrup insanlar tanıyırsınızmı? Yəni, belə fəaliyyət olubmu və olubsa da necə qiymətləndirirsiniz?
Gənclər tərəfindən məncə bu ilk addımdır. Olur, professional musiqinin inkişafı yolunda həm bizim akademiyanın konsert zallarında, həm filarmoniyada, operada müxtəlif Bakının, ümumiyyətlə Azərbaycanın konsert salonlarında musiqi həvəs var. Yəni səslənir də. Ancaq gənclərin məhz toplanıb ancaq öz qüvvələri hesabına belə bir birlik yaratmağa məncə ilk dəfədir.
101.7 FM.
Neçə verilişdir ki, uğur hekayətinin həsrətində qoymuşuq. Dinləyicilərimizi həmkarım Nurna Səfərli sizin üçün maraqlı bir qəhrəman tapıb. Daha doğrusu, bu qəhrəmanın səsi sorağı özündən qabaq gəlib çıxıb efirimizə. Bir neçə veriliş əvvəl onun şeirini səsləndirmişdik efirdə. Beləliklə, elektron poçtuna tərifdən daha çox tənqid alan postmodern şair Elmin Həsənlidir bu dəfəki uğur hekayətində. Dinləyək. İkinci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış ləyək və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsin özündə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alaturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blogunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadından çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var. Frans Kafkanın tərcüməçisi olub. Kafkada onu sevibdiyi aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azadlıq Radiosundan Gənclərin Məkanına keçmisiniz. Studiyada isə mən Vüsalə Əlibəyli və 14-24 verilişinin qonaqları Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayev sizi salamlayırıq. Akademik musiqi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Onu da deyim ki, Aybəniz və Vazehin təmsil olunduğu Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi də məhz akademik musiqinin inkişaf etdirilməsi və yayılmasına hədəflənib.
Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te.
Vazeh, necə düşünürsən, Azərbaycanda gənclərin marağı var mı bu musiqi növünə?
Mənə gəlir, bizim bu yaratmağımız o ehtiyacdan irəliləyəm. Yəni, gənclərin marağı azdır. Yəni, onlar bir arada deyirlər. Onlar paylanıblar, tək-tək, parça-parçadırlar. Bizim məqsədimiz konsertlər təşkil eləmək və əsasən gənclərə üstünlük vermək, universitetlərə paylamaq, afişalar, biletlər, onlar gəlsin, qulaq assın. Onlar öz fikirlərini bizə bildirsinlər, nəinki bizə öz aralarında bölüşsünlər. Ondan sonra da, təbii ki, akademik musiqiyə Azərbaycanda ümumiyyətlə fikir dəyişəcək. Normalda, məsələn, 90-cı illərin sonuna qədər biz akademik musiqiyə eşidən də biraz belə bir təhər olurdu. Çünki matəm günlərində biz ən çox eşitmişik akademik musiqini. Ona görə sırf fikir dəyişmək istəyir.
Mən yəni belə başa düşdüm ki, sizdə hələ yəni auditoriya yoxdur. Siz bu akademik musiqini yaymaqla bu auditoriyanı hələ yaratmaq istəyirsiniz.
Musiqiçilər arasında bu haqda məlumat var yetərincə ki, belə bir birliyi nəzərdə tutulub. Biz qeyri-musiqi sahələrini üst tutmaq istəyirik. Ona görə də nəzərimizdə var ki, gələcəkdə digər institutlarda, universitetlərdə məhz akademik musiqinin təbliği ilə əlaqədar konsertlər təşkil edək. Sonra da gələcək aylarda bəzi dəstəklərdən biz rayonlarda da musiqilər təşkil etmək planlaşdırırıq.
İstər-istəməz yəni yeni bir fəaliyyət növü ilə məşğul olacaqsınız. Hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Hansı çətinliklər çıxır yolunuzun üstünə?
İstənilən bir qruplaşma və yaxud da bir təşkilat yaranında istər-istəməz onun qarşısında müəyyən problemlər olur. Ancaq ki, onu bir qədər şişirdib çatdırmaq, yəni öz daxilimizdə həll etməyə çalışırıq hələ ki. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, yəni konsertin ərsəyə gəlməsində musiqiçilərdən çox şey, ifaçılardan da çox şey asılıdır. Yəni onların çoxusu hal-hazırda bizdə akademiyada təhsil alırlar və yaxud da onu bitiriblər. Onların ifa müqabilində bizdən heç bir şey tələbatları tələb etmirlər. Yəni, bu artıq bizə özünə köməkdir. Sadəcə biz həvəsləndirmək hər halda lazımdır.
Ümumiyyətlə, bu sahədə gəncləri kim dəstəkləyir? Kimlər sizə dəstək verir? Yəni, gənclərdən qıraq.
İlk növbədə Bakı Musiqi Akademiyasının adını çəkməli, yəni onun rəhbər vəzifə tutanların çoxu bizə, yəni ki, bu sahədə köməkli göstərəcəyinə ümid edirik. Bundan başqa nazirliklər, həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən köməklilərin göstərəcəyinə əminik.
Necə ümumiyyətlə reaksiyaları?
Mənfi münasibət hələ ki görməmiş.
Yəni, hansı kömək etməyə hazırdılar sizə?
Məncə lazımı gələrsə, onların bizə kömək edə biləcəyi ancaq maddiyyat sahəsində ola bilər.
Ən azından Bakı Musiqi Akademiyasının bizə zal verməsi böyük köməkdir.
Məşqlər üçün Üzeyir, ayrıca
Üzeyir Hacıbəyov adına ev muzeyin
Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində də
ev muzeyində bizdə məşqlər olur. Yəni oranın bizə verilməsi bizə münasibətən çox pozitiv olmasını demək göstərir. Yəni.
Bax, sizcə belə bir takib birliyin yayılması üçün nə tələb olunur? Akademik musiqini nə ilə dirçətmək istəyirsiniz?
Dirçətmək üçün ideyalar, təbliğat, bir də ki, həvəs olmalıdır. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, biz artıq sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bizim müəllimlərimizin bizə adətən köməyi olur. Ancaq biz artıq özümüzü bir yetkinləşmiş professional musiqiçi kimi təsdiq etmək istəyirik. Hər halda özümüz, öz vicdanımız qarşısında.
Bizim gənc bəstəkarlar, yəni xarici ölkələrdə festivallara və ya master klasslara əsərlərini göndərirlər. Qəbul olanda və ya çağırılanda və yer tutanda onlar haqqında öyrənirlər. Yəni, təbii ki, bizim gənc bəstəkarlar özləri o şəraiti görəndə biraz haradasa nə isə Azərbaycanda nə isə dəyişməyə lazım olduğunu bilirlər. Axırıncı dəfə Özbəkistanda master klass olub, oradan bəstəkarlar qayıtmışdılar. Yəni, bizim bəstəkarların, Azərbaycan gənc bəstəkarlarının orada heç kimdən geri qalmadığını gördüyünə görə.
Yəni, üzr istəyirəm, bazı akademik musiqi yönündə.
Akademik musiqi, təbii. Məsələn, Meksikan deyək. Meksikadan gəlib, onun səsini eşidirlər. Onu bu dəqiqə Özbəkistanda tanıyırlar. Onu bu dəqiqə biz tanıyırıq artıq, həmin Meksikanı. Amma hansı ki, bizim musiqiçilər, bizim bəstəkarlar, ondan heç də geri olmayıblar. Yəni, bizim hal-hazırda elə imkanlarımız yoxdur ki, bəstəkarları hər dəfə hansısa festival olanda onların əsərlərini göndərək. Ona görə sırf, yəni bu sahədə də onlara dəstək olmaq üçün, yəni bəstəkarlara kömək olmaq üçün toplaşmışıq.
Mənə elə gəlir ki, bizə qədər bu ideya yəqin ki, çoxlarının ağlına gəlibmiş. Ola bilər, çünki artıq 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq bizdə professional musiqi sahəsində Üzeyir bəydən başlayaraq inkişaf gedir. Ancaq bu ideyaları hardasa bir toplum halında ərsəyə gətirmək yəqin ki, bizim payımıza düşmüşdü. İndiyə qədər olan ideyaları yəqin ki, birləşdirmək bizim boynumuza düşmüşdü.
Yəni, sizdə necə oldu alındı?
Bura daxil olan üzvlərin, qrupun, bir 20-25 nəfərə qədər olan qrupun üzvlərinin bir 95%-nin fikirlərinin üst-üstə düşməyi. Yəni, bu əsas səbəb bu idi.
Ümumiyyətlə, qarşıda gözlənilmə hər hansı bir təlimlərin keçirilməsi, ümumiyyətlə, bu sahə ilə maraqlı olan gənclər, təki akademik musiqi haqqında məlumatlar verilməsi, musiqi dərslərinin keçirilməsi, belə bir fikirləriniz varmı?
Planda var ki, indi ilk bizim böyük proyektimiz konsertdə qeyd etdiyimiz kimi ayın 19-u təşkil olunacaq. Ondan sonra fevral ayında digər bir qrup bəstəkarların konsertini nəzərdə tutmuşuq. Bir də gələn ilin may ayında beynəlxalq festival haqqında bizim arzularımız var. Yəni, ümid edirik ki, bunu həyata keçirər. Yəni, onun da çərçivəsində yəqin ki, ya bizdən xaricə göndəriləcək, ya xaricdən müəyyən bir qrup musiqiçilərin təlim keçməsi nəzərdə tutur. Bundan əlavə isə belə qeyd edim ki, konsert daxilində biz hər bir əsər ifa olunmamışdan əvvəl müəyyən aparıcının çıxışı ilə müəyyən bir hissə informasiya veriləcək. Yəni, bu da hardasa bir leksiya şəklində təşkil olunmaq məncə elə təlimlərə bərabər bir şey kimi.
Belə nə deyirəm, təşəkkür edirəm Vazir sənə də, Aybən sənə də çox sağ olun ki, gəldiniz bizim verilişə.
Belif, çox sağ olun ki, bizi dəvət etdiniz. Diqqət çəkin, təşəkkür edirəm.
Siz də belə bir yəni fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram və bir daha qeyd edək ki, dekabrın 19-unda saat 6-da Bakı Musiqi, Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük salında Aybəniz və Vazi bütün gəncləri gözləyirlər orada. Təbii ki, akademik musiqi ilə maraqlanan gəncləri. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun. Hamını dəvət edirik, bir də təşəkkür edirik.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Sağ olun.
Verilişimizi Andrei Bocelli'nin Time to Say Goodbye musiqisiyle bitiririk. Yani sağollaşmak məqamı. Elə 14.24-də efir vaxtı burada bitir. Akademik musiqinin Azərbaycandakı vəziyyətini müzakirə etdiyi bu verilişdə. Eyni vaxtda, eyni məkanda gələcəyi görüşünüzə. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Yo sí lo so que sé con me, con me. Tu mi luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.